Озатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 1 август шимбе. Озатлык тапшыруунда Көк Бөрү интернет сахифасынын экстремисттикте айыптылар. Шул исимдеги Башкырт яшьләре уюшмасы жетекчиси Буря ушлы бизне да ябырга тилиләр дип белдерә. Татарстан президенты идарәсендә дин эшләре бүлеген җитәкләгән Марат Гатин вазифадан бушату сәбәпләре хакында азатлыкка үз аңлатмаларын бирде. Русиядә милләтләр эшләре өчен җаваплы вәкил булачак. Ул нәтиҗәле эшли алырмы? Белгеч фикере. Кызган таба яшьләр тапшыруында почтада эшләүче элемтәче һөнәрен алган яшь җырчы Лилия Мусина белән танышырбыз. Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе Көк Бөрү сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик дип тапты. Башкорт яшьләренең Көк Бөрү хукук яклау хәрәкәте рәисе Азат Сәлманов үзләренең бу сәхифәгә бернинди катнашы булмавын әйтә. Сәхифәне гаепләүне канун бузу дип белдерә. Бу хакта Найлалан тулырак итеп сөйләр.
Азат Сәлманов сүзләренчә, Күк Бүре иҗтимагый оешмасы белән сәхифә нәк аларга карый һәм Күк Бүре хукук яклау хәрәкәте арасында бернинди дә бәйләнеш юк. Алар икси кайбер һәм сәхифә алар эшчәнлеген яктыртып, кайбер мәкаләләр генә бастыра. Сәхифә өчен кемнең җаваплы булуын да белмәвен әйтте ул. Узган ел Күк Бүре хукук яклау хәрәкәте юстиция министрлыгында рәсми теркәлергә теләгән, әмма аларга гел аяк чалып килгәннәр. Хукук яклаучылар үзләренең дөреслеген дәлилләп теркәтү өчен республиканың конституция мәхкәмәсенә кадәр барып җиткәннәр. Әмма мәсьәлә алар файдасына хәл ителмәгән. Башта прокуратура Күк Бүре сәхифәсендәге кайбер мәкаләләрнең экстремистик юнәлештә булуын белдергән. Аның берсе Русия Думасына сайлау алдыннан 2011 елның ноябрь аенда бу сайлау үткән дип саналмасын өчен бюллетеньнәрне бозарга чакыру турында булган. Прокуратура бу язманы сәяси вазгыятьне тотрыксызландыру һәм җәмгыятьтә дошманлык тудырырга тырышу буларак бәяләгән. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтов Себер төрмәсендә көрәшен дәвам итә дигән мәкаләдә прокуратура хезмәткәрләренә ышамаган. Коммерсант хәбәр итүенчә, Уфаның Орджоникидзе районы прокурорының баш ярдәмчесе Илья Дмитриев Русия юстиция министрлыгына бу мәкаләләрне ил күләмендәге экстремистик эчтәлектәге мәкаләләр исемлегенә кертү өчен үтенеч җибәрелгәнлеген белдерә. Сәлманов прокуратура, мәхкәмә һәм Русия тикшерү комитетының Орджоникидзе районы бүлеге алып барган бу гамәлләрне канунларны тупас рәвештә бозу дип бәяләй.
Удивляет тот факт, что там возбудили уголовное дело в нарушение закона, потому что перепечатывание является только административным правонарушением.
Канун бозылып җинаять эше ачылу безне нык гаҗәпләндерә, чөнки күчереп бастыру һәм чыганакның сылтамасын кую канун бозуга кермей. Ул вакыттагы Русия канунларына күрә, аның өчен бары тик административ җаваплылыкка гына тартырга ярый. Аның өчен 1000 сумнан алып 3000гә кадәр штраф каралган. Алар канун бозып җинаять эше ачтылар. Былтыр прокуратура бер мәкалә астындагы фикер белдерүгә эше ачып, мине җаваплылыкка тартырга теләгән иде инде. Анда башкортларга каршы фикер язылган иде. Ни өчен мине җаваплылыкка тартырга телисез? Минем бу сәхифәгә бернинди катнашым да юк дип әйткәч аптырап калдылар. Мине җаваплылыкка тарту өчен алар фикер белдерүгә үзләре үк тә язып калдырырга мөмкин. Алар инде бу юлда нәкъ шулай ук эшләмәкче булалар күрәсең. Бу җинаять эше кузгатылу турында миңа берни дә әйтмичә, сәхифәне экстремист эчтәлектә дип белдерергә телиләр. Булар барсы да канунга каршы эшләнгән. Чөнки мәкаләләрнең кайдан алынганлыгы күрсәтелгән. Алар әнә шулай итеп Күк Бүре хәрәкәтендә әлеге сәхифәне дә юк итәргә телиләр. Алар бу сәхифәнең безгә сүзебезне әйтергә мөмкинлек бирүен күрәсең аңлап алдылар. Шулай итеп юкка чыгарырга телиләр.
Этот сайт является как бы нашим, видать, рупором, поэтому они связывают его с нами. И через него хотят нас уничтожить, и его уничтожить, и нас.
Сәлмәнем сүзләренчә, сайлаулардагы алдашулар, канун бозулуларга каршы үткәргән чаралары һәм шулай ук Башкортстанда президент атамасын юкка чыгаруга протест белдерүләре һәм башка гамәлләре хакимиятләрнең ачуын чыгара. Һәм истән хукук саклау оешмаларына әлеге хәрәкәтне дә, сәхифәне дә бөтенләй юкка чыгарырга кушылган. Безнең туры сүзле булуыбыз, дөреслек таләп итүебез аларга ошамый, ди Сәлмәнев. Июнь айында Уфада Күк бүре хокук яклау хәрәкәте һәм Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, татар башкорт халыкларының хокукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләячәкләре турында белдергән иде. Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин Күк бүре хокук яклау хәрәкәте сәяси яктан активлашканга, Күк бүре сәхифәсе аша аларга басым ясарга телиләр дип белдерә. Шулай ук Азатлык җитәкчесе буларак үзенә карата басымның көннән-көн артканлыгын әйтә.
Шулай ук шу кузгалту бер ишара товарның сәяси яктан активлашып китү белән бәйле дип саныйм. Шулай ук монда мин уйлыйм, безнең менә күптән түгел азатлык белән һәм күп бүре оешмасы турында берләшү турында килешү төзүдә шулай ук үзенең йогынтысы ясагандыр дигән фикердә. Минемчә, аларның анда әллә нинди экстремистик материал юктыр. Күп бүре ул мин белгәнемчә инде башка халкының хукукларына яклау белән шөгыльләнә. Ну, бу эшләр безгә таба бара инде, болай да эчә административ эш министрлыгында генә бүгенге көндә. Тукай исән дип язылып коймаларда язган өчен административ эш министрлыгында. Һәм икенчесе, һәм өченчесе теге несанкционированный митинг дип инде, имеш, штрафлар. Яны. Шул сәттән безнең монда кысу бара, чөнки мәсәлән, митингларга чыкканнан соң мине фатирдан куалар хәзер яшәгән җиремнән, минем паспортым урлаган митингта, ягъни минем тормышымны ничек тә каплавландырырга телиләр махсус органнар.
Наил Нәбиуллин Күк бүре җитәкчеләренә гаепләү белдерелә башласа, төрле чаралар үткәреп, шул исәптән пикетларга чыгып, аларга теләктәшлек белдерергә әзер булуларын да әйтә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Президент идарәсендә дин эшләр өчен җаваплы бүлек башлыгы Марат Гатинның вазифадан алынуы күп сораулар тудырды. Бу эш артында кем тора һәм ни сәбәпле ул вазифадан бушатылды? Азатлык тапшыруында Марат Гатин бүген үзе аңлатмалар бирә. Марат Гатин руханилар белән административ эшләп булмавын әйтте һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Мусульманнарның күпләп кулга алынуын ул белгән, әмма аларның нинди дә булса гайбы булган дип аңлата. Марат Гатин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сорауларны Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова бирә.
Марат әфәнде, менә сез бүгеннән яңа вазифада Казан музей тыйлыгында эшли башладыгыз. Гомумән диннәр идарәсеннән китүегез, шул вазифагызда алынуыгыз көтелгән хәл идеме, яисә ул көтелмәгән дә килеп чыктымы сезнең өчен?
Гомумән әйткәндә, әлбәттә, бу җитәкчелек тарафыннан кылынган әмер, шуңа күрә без монда хөкүмәт эшендә булганда көн саен әзер китәргә көн саен әзер булырга тиеш. Чөнки һәрбер җаваплы эштә эшлибез, шуңа күрә иштән әзер булырга кирәк һәрвакыт.
Сез үзегезнең шушы вазифада эшчәнлегегезне ничек бәялисез? Матбугатта төрле сүзләр булды, фикерләр ишетелергә туры килде. Кай чакта усаллык та җитеп бетмәде дип әйтәләр, аналитика җитеп бетмәде диләр. Яисә кабинеттан чыгып эшләү бу очракта җитеп бетми диләр. Менә сезнең фикерегезчә, сезгә эшчәнлегегез ничегрәк бәяләр идегез? Нәрсә уңышлы, нинди бәлки җитешсезлекләр бардыр үзегезнең бәягезне?
Әлбәттә, һәр эштә дә теге идеал булып булмый, анда кайда нинди дә кимчелекләр дә килеп чыга, хаталар да була. Әмма ләкин минем эшем, мин бу эштә эшләгәндә бик зур тәҗрибә тупладым. Чөнки чыннан да бу бик җаваплы өлкә булды. Минем өчен шәхси буларак түгел, ә гомумән җөмһүриятебез, дәүләтебез өчен. Әмма ләкин әйтәм бит, булгандыр кайбер теге дәрәҗәгә, кирәкле дәрәҗәгә җиткереп эшләп бетерә алмаган якларда. Әмма ләкин гомумән әйткәндә, үзләре яшь булганы, идара эшләп кенә киткән яки. Шуңа күрә эш башы минем уйлавымча әйбәт кенә башланып китте, чөнки хәзерге вакытта инде идарәнең наработкалары бар, ничегрәк эше бар киләчәктә, менә бу өлкәдә ничек эшне алып барырга кирәген.
Аналитика җитмәде дигән сүз белән килешәсезме? Һәм үзегезнең менә сезне күбрәк йомшак, зыялы итеп сурәтләделәр. Моның белән килешәсезме?
Бәлки монда йомшак булгандыр, чөнки минем фикерем дина хәлләре белән мөгамәләне икенчерәк тезергә кирәк диге административ яктан гына түгел. Чөнки алар руханилар буларак, алар белән почмактан карап, алар белән элемтәләрне төзергә кирәк. Мин әлегә хәтле калам. Бәлки нинди шул бәлки шуңа күрә дә нинди кырыслыгым, нинди хаталыгым җитмәгәндер дип ансы белән килешәм.
Марат әфәнде, сез бу вазифага билгеләгәндә, бик авыр вакытларга туры килгән иде. Нурлатта шартлаулар булды, аннары Госман Исхакыйны мөфтилектән алдылар, һәм яңа мөфтине Илдус Фәйзне куйдылар. Менә яңа мөфтият белән, диния нәзарәте белән үзара ниндидер уртак фикергә килешү, ниндидер сөйләшүләр, диалоглар алып бару җиңел идеме? Гомумән мөфти Илдус Фәйз аерым ниндидер бер структура итеп эш итү сизелмәдеме? Сезне белән уртак тел таба алдымы, юкмы? Һәм сезгә аның белән эшләү җиңел идеме?
Ел ярым эчендә эшләгән вакытта инде тырышадыр күп мәсьәләләрдә бергә эшләргә, киңәшләшеп эшләргә төрле чак булган. Кайбер вакытта әлбәттә без кешеләр бит бармаклар да төрле бит инде, шуңа күрә фикерләр төрле буладыр, ләкин һәр мәсьәләне уртак телгә салып киңәшләшеп бер фикергә килергә тырышалар. Һәм гомумән шул юнәлештә эшне алып барырга тырышалар.
Күп мөфтигә, бүгенгә мөфти вазифасын башкарган Илдус Фәйзгә карата ниндидер дәгъвалар да булды. Белеме дә аз, эшне дә бик кыю һәм кырыс алып бара дип. Менә бу очракта мөфтине яисә имамларында алу һәм билгеләү булды бит инде. Менә имамларны сайлап кую, ниндидер демократик шартларда моны булдыру дөресрәк булмас идеме?
Ну, монда нәрсә әйтәсең килә? Хәзерге вакытта Илдус хәзрәтне мөнәсәп куйдылар дип әйттегез. Мин бик килешеп белмим моның белән, чөнки күпчелек сүзләр тавышлар саны белән ул 500-дән артык кеше аның өчен үзләре кулларын күтәр дип бер кешегә кушмады бит, күтәрделәр. Бу бер. Икенчедән инде менә бу минем шәхсән фикерем. Инде һәр өлкәдә бер идарәче булырга тиеш, бер җитәкче булырга тиеш. Һәм дә менә шул җитәкче астына калганнары тупланырга тиеш, җыелырга һәм бер команда белән эшләргә тиеш була. Әлбәттә, яңа җитәкчелек килгәч, кемдер үзенең элегрәк нәрсә дисәк тә, теге либеля, ну, һәр мөхтәсип манда, имам ма үз карамагында күбрәк булды. Үз көнен үзе күрергә тырышты. Илдус хәзрәт килүе белән инде монда ул менә бу өлкәдә тәртип сала башлады. Имамнарны структура буларак, рәсми имамнарны структуралаштыра башлады ул. Бөтенесен бер нәрсәдә булсыннар өчен. Мин менә шул фикернән, шул почмактан караганда, мин Илдус хәзрәтне хуплыйм, чөнки ул аның беренче максаты булды тәртип салу. Һәм мөфтият астына бөтен имамнар әкренләп тупланып бетүен теләде ул. Һәм теләде.
Соңгы вакыйгаларга күз салсаң, менә Татарстанда кыт чыкмалы ниндидер вакыйгалар бара. Ниндидер хәзер 19 июльдан соң булган вакыйгалардан соң ниндидер анализ ясыйсың, ниндидер Татарстанга каршы ниндидер бер айрым бер компания барган кебек. Сезнең күзлектән бу чыннан да шулаймы? Ниндидер менә гомумән Татарстанга карата матбугатта да бик күп шау-шу бара бит инде, төрлечә ямьсез яктан күрсәтү дә бара. Ниндидер махсус оештырган компаниямы бу, яисә гадәти әйберләрме болар? Сез ничек бәяләр идегез менә әлеге
Татарстанда? Ну, соңгы вакытта без шул прессына караганда монда төрле вариантлар, төрле нәрсәләр йөрде. Шуңа күрә монда әлеге вакытта нинди бир карар чыгарып болмойдыр деп ойлойм. Чөнки анализ кыла керек умман болгон халлерине тиги сунун сунгана нимдир түпкүлүккө келерге болот. Ошон көрө түбөт айта алмайм. Эмне лекин албетте 19 июлуна болгон фажигалы окуялар албетте бик оңайсыз. Искари окуя hamda ondi hallar tatapdanda umuman bir qachonda bo'lmadilar. Endi men sizga bizning ishchi aytgan so'zimda qovatlayman. Endi bizga jamiyat prinsiplari bo'larak mana bunday hallar kelajakda bo'lmaguna hamma bizga tirishishga kerak. Endi har birimiz o'z ilkabilda o'z ishimizni kirsak yaxshi bo'lar edi.
19 июль окуялардан соң бик көп мусулмандар кулга алынды, текшерүүлөр узду. Алеги вакытта да шактый текшерүү изоляторунда отура. Мына сиз дин идарасы башлыгы буларак алардын мына ушу түрмөдө алеги вакытта отурган мусулмандардын халдарын билгениңиз бар эдеми, кызыксынган эдеңизме, нихал алар эмне иштер алар менен алып барыла? Биз билмейбиз, жамгыят билмей. Сиз кызыксынганыңыз бар эдеби алар менен?
Албетте кызыксандык халлери менен, чөнки алеги вакытта хатта бизне да бүтүн жерге кирсиңдер, чөнки мында айрым махсус расследование баргач, анда инде бизге берилген материаллар менен, ачык материаллар менен гана биз колдоно алабыз. А инде мына колго алынган кишилер турунда айтканда, инде мына бул маселени да бик зурлап, бик күпүртүп сүйлөйлөр менин ойлоомунча. Чөнки колго алынган кишилернин нинди да болсо айыбы буларга тийиштүү. Вот, сиздин яныңызга да келмедилер, менин яныма да келмедилер, бүтөн мусулман кишисинин янына да келмедилер. Анан ниндидир кой бир тиркиндерге койшандыр, балким гунаһлары болгондур, алардын кыйыктыклары болгондур. Айы мына бул ишракта бит анализ жасасак ушул кишилерни колго алдылар. Амма лекин текшерип алгач аларны бүтөнсүн жибердилер. Халыгы вакытта следствие кысаларында болгон кишилерни гана тыталар. Шуңа көрө менин ойлоомча сабырлык итип бизге күтүргө гана керек.
Марат эфенди, мага кадар эки гаитте Мержани мешитинде өткөн эле. Быйыл ураза гаити Кул Шарифте узашак деген сөздөр бар. Бу дүрүстмү? Хам ким алып барашак? Хам бу ураза гаитине Татарстан президенти Рустам Миниханов келүү күтүлөмү, жокму?
Биз албетте бик тилеп жетекчибизди президентибизди бу зур байрамыбызга кетебиз. Менин ойлоомча Алла берсе бу традицияны, бу ырф гадетни давам итер деп ойлойм. Инде албетте Рустам Нургаевичка бир нече али биз сиздере баштыгы буларак бир нече вариант тагдим эткен эми миңгисинде токтор шунсу болор. Алиге али түгел айта алмайбыз, Кул Шариф буламы яки экинчи вариант буламы.
Сиздин урунга белгиленген кишинин али исимин айтмыйлар. Бары тик бир жерде гана исими айтылды. Ул Агиржи району башлыгы Габбасов. Сиздин урунга ким келешек? Билесизми, бу турда жокмо?
Алиге жок билмейм.
Азатлык толкундарында күн сайын соңгу хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Русияның яңа хөкүмәтендә 2206 түре арасында бер генә татар булуы җитәкчелекнең татар халкына мөнәсәбәтен чагылдыра дип саный Казандагы бәйсез журналист Рәмис Латыпов. Оның комментары белән Наиф Акмал таныштырыр.
Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле, ягъни омбудсмен булачак. Бу урынга президентның милли мәдәниятләр буенча киңәшчесе Владимир Толстой, я Дәүләт Думасында милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев куелачак дип хәбәр ителгән иде. Әмма Сафаралиев Известия газетына бу урынга бармаячагын әйтте. Аның фикеренчә, милләтләр эшләре вәкиле илдәге милләтара хәлләрне күзәтеп, вазгыятьне дәүләт башлыгына җиткереп торачак. Вәкил шулай ук Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның шишелеш юлларында табарга тиеш була. Бу вәкилнең милләтләр алдында булган проблемнарны шишүче, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы итеп түгел, ә бары тик милләтара низакларны барлап торучы итеп кенә куелачагы сизелеп тора. Сафаралиев әйтүенчә, омбудсменның вакыты күп булганлыктан, ул милләтара низаклар еш туып тора торган төбәкләрне барлаячак, ә бу эштә аңа төбәкләрдә оештырылган эчке сәясәт идарәләре тышкы һәм эчке миграцияны күзәтеп баручы оешмалар ярдәмгә киләчәк. Тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков кулында бернинди вәкаләтләре булмаган вәкилнең милли проблемнарны да, милләтара низакларны да шишә алмаячагын әйтә. Аның сүзләренчә, милли низакларга китергән сәбәпләр бик тирәндә ята.
Конфликтларның килеп чыгу сәбәпләре бар. Аның сәяси сәбәбе булырга мөмкин, яисә икътисади сәбәбе, яисә башка төрле сәбәпләр. Без аның сәбәпләрен бик күп төрлеләрен беләбез. Шуңа күрә монда теге үз ара сөйләшүләр алып бару өчен арада шәрәләнгә дә башкарып бу проблеманы чишеп булмый. Аларның күбесе бик тирән һәм бөтен дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләгә барып тоташалар. Менә Татарстанда соңгы вакытта килеп чыккан дин тирәсендәге яңа вазгыят бик зур әзерлек тудырган. Ул да чынлыкта бик тирән әйберләр һәм монда конфликт бит мөселманнар арасына килеп кермәде. Казан мойча барганда, менә хәзер мөселманнар сөйли башладылар. Башка дин вәкилләре күбрәк рухлар күз алдында тотыла. Безгә ничектер сәясәтләр карый башлады дип сөйлиләр. Теге яулык киеп, мөселманнар дип килеп йөргән кешеләр, хатын-кызлар мәсәлән. Димәк, монда эшкә кереп киткәннәр. Моны бит ике арада утырып сөйләшеп булмый, бу күпкә катлаулар айдырлар. Ул Россия шунда андый бер бик күп ул. Аны Кавказга да кайтарып калу булмый. Ул әйтик, Татарстанда да бар, башка төбәкләрдә дә бар. Мәсәлән, мин Ишхана Сибирьгә барам. Беттем әле кәсендә менә бөтен татар авылларына каршына православ чиркәү вәкилләре тәрләр куеп чыктылар. Урам буенча. Менә кем чишергә тиеш бу әйберне? Моны җирле властьларга да карарга тиешләр. Россия күләмендә бәйбер ясарга булырга тиеш. Әмма бит шуны кем бирешли? Һәм конфликт бар истән. Омбудсмен килеп ул шул тәрләрне алып бирмәс. Белмим мин әйтә алмыйм бу бик бер мәгънәсез эш минемчә. Россиядә милләтләр эше буенча шөгыльләнүче бер теге дәүләт институты юк. Һәм проблемалар бар. Бигрәк тә татарлар буенча эшләгән вакытта безнең белән көн саен дә очрашабыз, чөнки Татарстанның вәкаләте чынлыкта Татарстан тышка чыкмый. Татар проблемаларын Татарстан белән аларны бәйләүчә шешеп булмый. Шуңа күрә безгә бүген хәрәкәт итәргә кирәк, иҗтимагый оешмалар аркылы, мәсәлән, бөтенләй татар конгрессы шундый эшләр шөгыльләнә, ләкин бу иҗтимагый оешма гына. Дәүләт дәрәҗәсендә проблемалар бар. Татарстаннан Сибирьгә яисә башка урынга дәрес кылып кайтару мәсьәләсе, татар мәктәпләре өчен. Бу ничек шул төбәк кенә хәл итсен. Монда бит ике төбәк арасында мөнәсәбәтләр кирәк, алар өстендә Россия күләмендә теге милли компонент мәсьәләсе килеп тора, бар шул мәсьәләгә кергән вакытта, шуның кадәр вакытта проблемасы. Моны бердә теге атаналар гына, яисә җирле муниципаль органнар гына, яисә хәтта аерым губерна дәрәҗәсендә дә хәл итеп кенә булмый. Аның гомуми ягы килеп чыга. Һәм бу буган мәсьәләсе башка бердә шулай ул. Аны шуңа күрә иҗтимагый тәртиптә генә, яисә теге төбәкләр генә хәл итү мөмкинлеге юк шундыйда. Моны дәүләт органнарында эшләүчеләр бик яхшы беләләр. Шуңа күрә әгәр дә алар шунда түбәнгә төшереп, ну мәскәүдә бер эшләр итәр, шунда гына калдыра алырлар икән, баларның ул мәсьәләләрне шишергә теләмәүләр генә шундыйда. Ну урындык дип әйтәм, булдырырга килеп тырышу, Мәскәүнең ул шундыйда мәсьәләләрне шишү өчен түгел, ә күз буяу өчен генә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бер нинди кулында вәкаләтләр булмаган, яисә ресурслар булмаган бер шәхес нәрсә эшли алсын? Үз вакытында бөтен бер министрлык кабинеты эшли алмаган иде. Монда шул беренчедән җүнле кеше килмәс дип уйлыйм ул урынга. Икенчедән ул урын булдырылса да, аннан бер нәрсә килеп чыкмаячак.
тәҗрибә шуны күрсәтә.
Дип белдерде Дамир Исхаков. 7 июньдә Россия президенты Владимир Путин Россия президенты каршында милләтара мөнәсәбәтләр шурасы төзү турында фәрманын имзалаган иде инде. Бу яңа оешма милләтара мөнәсәбәтләрдә дәүләт сәясәтен камилләштерү өчен төзелә дип белдерелде. Шура шулай ук дәүләтнең милли сәясәтендә максатларны барлау һәм аларны тормышка ашыруны тикшерү, милләтара мәсьәләләрдә федераль үзәк белән җирле үзидарә һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара бәйләнештә булуын да тәэмин итәчәк дип әйтелде. Белгечләр бу шураның милли мәсьәләләрне шишәчәгенә шик белдерде инде. Узган елның декабрь айында кабат президент булуы өчен сайлауга чыгачагын белдергән Путин милләтләр эшләре министрлыгы булдырылырга мөмкин дип әйткән иде. Ул вакытта Путин милли эшләр белән төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнүен, әмма аның социаль һәм икътисади юнәлешкә күбрәк игътибар бирүен белдерде. Ул вакытта хөкүмәт башлыгы булган Путин Русиядә милләтләр үсешенең һәм милләтләр арасында аралар яхшыруның икенче планга калуын да таныды. Дамир Исхаков сүзләренчә министрлык булдырылса һәм милләтләр үсеше өчен айрым акчалар каралган вакытта гына эшләрне җайга салырга мөмкин булачак.
Проблеманы чишергә кирәк булса, билгеле, Россиядә беренчедән айрым министрлык булырга кирәк. Финанслар белән, чөнки күп мәсьәләләр финанслыга барып таша. Аннан соң инде законнар кабул итеп, Россия парламентының кайсыдыр берлешендә, мәсәлән, федераль собраниедә шул эшләр белән шөгыльләнүче структур подразделение булырга кирәк. Шул вакытта гына эшне алга таба тартып булачак. Без беләбез, әйтик, СССР булган вакытта аның югары советендә милләтләр эше буенча палата бар иде. Осыгыннан юкка чыгарылды. Ләкин без шул заманнан бирле Россия кисерәйсә дә, аның эчендә милләтләр саны шактый күп калды. Һәм бу милләтләр берсе дә үлергә җыенмыйлар. Ясарга тырышалар һәм алар яшәешендә бик күп проблемалар барлыкка килеп тора. Шуңа күрә мин уйлыйм бу урындык булдырганлыгында Россиядә бер нәрсә үзгәрмәс дип. Милли проблема калачак.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Ижауда яшәүче Гайнетдиновлар гаиләсе Казанда Татар авылын хәтерләткән Туган авылым комплексында булып, үз бакчаларында да шуңа охшаган милли мохит тудырырга булган. Гайнетдиновлар агач капка корган, керосин лампалар элгән, бакча ортасында татарча мич салып куйган, авылны сагынып яшәүче шәһәрдәге шушы татар гаиләсе турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Җәй айларын күпчелек кеше шәһәр читендәге бакчада уздыра. Анда яшелчә үстерә, җиләк җимеш җыя, ял вакытларын уздыру өчен берсеннән берсе матур чәчкәләр үстерә. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын пешерү өчен дә мөмкинлекләр таба. Эшләргә дә, ял итәргә дә үз куллары белән матурлыкны һәм уңай шартлар булдырган Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы ий, капка авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшерген нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә ярар шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнетдиновлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплексы белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнетдинов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утын ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, шигем белән ашта пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Мич салган булмагачтын, эсне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә берсе эшелмәскә китерергә кыен. Бар да кыен, беренче мәртә эшләсең, һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, морҗа чыгар биләмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Морт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзем өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ни дә юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пешерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Ансы хатын насарга кирәк. Ашыйм бик тәмле.
Миштә күп төрле ризык пешереп була. Кирәк икән, шуында аш та бик тәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмый, морҗага кисәгәш кирәк, табагаш кирәк, кыймак пешерергә. Булар барда кирәкле әйберләр. Мунсы белән бәлеш алып, бәлеш саласың, элек ип салганнар, хәр ип салышы юк, конечно. Әзер алабыз. Мунсы белән күмер төшерәсең, мунсы белән чугун. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Ә бакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш иптәше Резидә. Каягына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган.
Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәп караганда рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә әле барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ндә киләбез, октябрьнең 15 ләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрне тудыра яшәр өчен, чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, чигендер, кабездә.
Чәчкәләр бакчаның төрле почмакларында Гайнетдиновлар гаиләсе үзләре өчен иң ошагандарын сайлап алып, аралаштырып үстерәләр.
Сез чәчкәләрне сайлаганда ничек сайлыйсыз? Чөнки иң беренче чиратта бит инде алар күренергә дә тиеш, берсен-берсе капламаска тиеш алар.
Соң хәзер үз бакчаны 25-26 ел тотабыз. Чәчкәләрнең сортларын, нинди чәчкә, нинди зонлыкта үскәнен беләбез инде. Шуңа күрә мин апрель аенда рассаданы утыртам теплицага чәчкәләрнең орлыкларын. Кайсысы чыга, кайсысы чыкмый, үсеп җитми шунда, аннары соң үскәненнән сайлап утыртам инде, үзем белгәнчә.
Һәр елны шул бер үк чәчкәләргә игътибар итәсезме?
Юк, юк, мин төрле-төрле чәчкәләр үстереп карасым килә, төрле-төрле чәчкәләр үстерәм. Иң яраткан чәчкә минем өчен кайбия чәчкәсен. Ел саен утыртам аны. Душистый горошекны бик яратам. Аның исе шундый гаҗәп тәмле. Менә кичтән бакчада шергәндә инде җил үсеп китсә, исенә исереп китәсең. Үзебезнең тәҗрибәдән сайлыйбыз. Төрле чәчкәләрне төрлечә үстерергә кирәк бит әле. Аның берсенә бер төрле туфрак килешә, икенчесенә икенче төрле туфрак килешә, төрлечә. Менә левкой чәчәген бик яратам. Мин хәзер алар атып беттеләр инде. Аткан чагында левкой бик матур. Аның исе тоже бик. Исле чәчкәләрне яратам мин.
Чәчкәләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Ганетдинов бу ташларны читебекләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар чүкеч белән ватып, растворга утыртып бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты матур. Тагын теге ягын эшләп акрын гына бу ташлар командировкага Шиямский, Свердловский, Башкирияга жүргөндә, жолда кайда таулардан салып кайтам да, ийип коябыз. Кыйма, чечектер үсәргә мотор кыйма, жийип ташларны чүкеч белән ватып, растворга куйгачтым, теге башка куйгачтым, мындагысын тагын шулай эшләп карадым. Аларны эшләгәчтен тагын бу якка берне куйдым. Бер матур забор булып чыкты. Калган ризада чечекләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә, ә бүген кызыклы экспонат. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындый кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермәчләр авылда апаларның лапасында әпкелеп җыдык та буяп куйдык. Балаларга тоже кызык. Алар аны күргәннәр юк бит. Ул орва тегермәчен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда ул якка безнең әйбәт. Юк, юк. Керәләр, уйнайлар, чыгалар, киртеп куялар әйберләрне. Балашага да шулай. Алар да кирип карайлар узган вакытта, кайратта. Күршеләр торалар, күршеләр булгачтан тимейләр безнең монда әйбәт.
Бакчада балалар өчен дә урын бар. Үзләренең оныклары гына түгел, урамдагы барлык балашага бергә җыела икән. Аларга киң күңелле Гайнетдиновлар да бик ошый.
Безнең оныгыбыз җыма көнне алып китәбез, дүшәмбе көнне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз өйләренә йөргән кебек киләләр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, дагына атналар алар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде. Ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бақшада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрне әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү, болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа муша сала. Анда да мишне җылыны узак сакларлык итеп эшли. Әле муша башына бассейн дә ясарга ниете. Җиргә казып эшләнгән бассейн дә су эссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов. Һичшиксез, Гайнетдиновлар барлык ниятләрендә тормышка ашырыр.
Азатлык радиосы.
Август азагында ук Казанда татар дискәтүкләре яңа сезонны башлый. Ул төнге тамашаларда чыгыш ясаучы яшь башкаручылар елдан-ел арта бара һәм алар күп төрле. Шундый башкаручыларның берсе 21 яшьлек Лилия Мусина. Музыкаль белеме булмаса да ул сәхнәгә менә һәм тәнкыйтьләүчеләрнең сүзләреннән көч алып үз җырларын башкаруын дәвам итә. Лилия белән кызган таба тапшыру өчен Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Лилия Мусина. Лилия, үзең белән таныштырып китәлеп, татар дискәтүкләрендә ничек җырлый башлаганың син, контакттан беренче җырыңны тыңлап алдык, хәзер менә үзең белән танышабыз.
Исәнмесез, Казаннан булам. Казанда тудым, Казанда үстем кичкенә чактан. Җырларга ничек кереп киттем дим. Бер җыр яздырдым үзем өчен. Алга таба нәрсә булыр дип башка да килмәгән иде инде. Шуннан ничектер бардым студиягә, Сәләт студиясында яздырдым беренче җырымны. Сәләт студиясында яздырырга инасы фильм булышты, рәхмәт бик зурына.
Син үзең Сәләттә дә булмадыңмы соң?
Үземне Сәләткә бик барасым килә, ләкин нишептер җое чыкмады Сәләттә барырга. Шуннан яздырдык беренче җырымны да тамаша дискотекасында чыктым мин беренче тапкыр.
Беренче хисләр, бу синекеме түгелме дигән нинди уйлар килде? Кайтып китимме бу сәхнәне ташлап дигән уйлар килдеме, юкмы?
Беренче хисләр бик куркытты. Сәхнәдә йөргән булсам да, мәктәптә укыганда да җырларга чыкканым юк иде минем. Беренче чыгышым, аякларым калтырый, Аллага шөкер, итәгем узын әле дидем, кешегә күренмәсенгә.
Калтыраганы.
Әйе. Шуннан төштем дә иң беренче инде дусларым килгәне мине булышырга миңа. Аларга иң беренче чапты, ничек булды, ничек булды дип. Сәхнәдә мин үз-үзеңне күрмисең, ничек икәнен белмисең. Бик яхшы булдылар инде, бик поддержать иттеләр мине. Шуннан ничектер мин дәвам итәргә булдым инде.
Менә Илназга үзең яздыңмы син? Мин менә шундый кыз, минем җыр язасым килә дип.
Әйе, үзем яздым. Ул миңа әйдә, Сәләт студиясына килеп кара, тыңлап карыйм мин сине диде. Тавышыңны тыңларбыз дип. Шуннан инде килдем студияга, тыңлады. Тавышың матур икән диде, яздырырга булды инде җырны.
Аның өчен кирәк булдымы акчалата ярдәм әлеге җырга?
Акчалата ярдәм кирәк булмады. Кирәк булды инде шул аранжировкага гына. Аранжировкасын яздырырга. Былай.
Чөнки хәзер сүзчеләр әйтәләр, бик күп кирәк шушы җырны эшкәртергә, акча күп кирәк дип әйтәләр.
Шул җыр эшкәртергә генә кирәк булса, чөнки бүтән кешегә аерым түләү андый нәрсә юк дип саныйм мин.
Менә син татарча яхшы сөйләшәсең. Башта әле очрашканча бер район кызы дип уйлаган идем. Менә шулай уйлаучылар күпме һәм каян өйрәндең, ничек шулай әйбәт сөйләшәсең?
Алай уйлаучылар бик күп. Чөнки бер тапкыр хәтта паспортны сорадылар. Ышанмыйча, син татарча сөйләшәсең, син Казан кызы түгелдер дип. Шуннан чыгарып күрсәтәсе булды инде паспортны, пропискаларымны, туган тормышым белән. Татарча каян беләм дисәм, кичкенә чактан авылда үстек, Сабада, Мамадышта үстек, әти-әни авылларында. Шуннан татар гимназиясын бетердем. Шуннан беләндер инде бик яхшы татар телен.
Гаиләдә сөйләшә торгансың инде. Син үзең генәме, апайларың, абыйларың бармы?
Абыем бар, мине 7 яшкә алу. Гаиләдә татарча сөйләшәбез гел.
Сиңа ничә яшь бүген?
Хәзерге көндә миңа 21 яш.
Мәктәптән соң кая укырга бардың син? Кем булыр хыялларың? Уйладың мәктәп вакытында? Һәм аларның күпмедер чынга ашырасыңмы хыялларыңны?
Хыялларым бик зурдан иде минем. Мин кермәкче идем театр колледжына. Ләкин мине бөтенесе нигәдер кермән диделәр. Шуннан инде мин техникум связьга керергә булдым. Техникум связьны бетергәч тә әле мин институт культурага кермәкче идем. Документларны бирдем, ләкин эш белән бәйле булганга күрә өлгермәдем кайбер документларны бергә бирергә. Аннан соң калды инде шул килешкә университет связьда укыйм. Дәвам итәм укуымны.
Һәм инде җырга тартылуы барыбер бара, әйме?
Ну, булган инде, әйе, күрәсең. Инде ничә 14-15 яшьтә бетердем мин мәктәпне. Шуннан бирле барган инде. Ләкин менә 2 ел элек кенә яздырырга булдым беренче җырымны үземнең.
Бүгін неше жырың бар?
Бүгінгі күнде Ника Демфи дуэті білен санасаң, 5 жырым бар.
Қызған тоба!
Кисер қобат ерегім тыныш дейтмей Хома сене шашып өле Узгарыш көпте түгіл Холы қобыл ете Дота рэпері дейе Білекен сені үшіңіне Мен көрім мен көзерді Неге елсмыш қолшаты Менім шақ еслерні Күңілім ашып олмады Сенсіз бір мезгіл Сағат түрді әкілім Сен қар тұқта уақыт Бір мина, бір минут Квартал Нью Сайвен район Кешін елгіз бөлмәді Жофаланым тимерім Үміті онысы мәз Сабыр езін жон кесегі Тұрмышы нұқта қоймаз Йоғымны сүйіп қораш Ешін мәңгі ойларды Ешін көзәлі дәфәт Еректі жон бермәз Көзәрі оның дейінгіз Ирін нараның ләзәт Қораш күрфі көз демәз Хоман дұлсар йонымда Күш бөлі кетірлер Сүзлер келәді амамға Тыңла, кесілер, үш нұқта Ол азихар сүзлерімні Мен деймірім бұ дүниады Ерегімнің тебеші Меңа недір пышылды Бірген болған уақытларыны Оқан әлі тек сақлы
Күтлер үш нұқты ой туғанда
Сенің музыкаль білім бар мысы?
Менің музыкаль білімім нулевой.
Неше қорқмадың шылай музыкаль білімсіз жыр яздырып, халық арасынан шығырға? Шынки бет қазір тәнкетшілер, әменде үйірмәмінді деп айтшілер бар?
Ол тәнкетшілер мен күшкіне бере. Олар ондай тәнкет сөздері язалар екен, демек алар мені тыңлайлар. Шылса да, шылмаса да тыңлайлар бет, демек енді білмейм.
Сен мені өзіңе ұшасын деп язасың ба жырны, әлейін кішіге ұшасын деп ма?
Ең біріншіден ол менің өзіме ашарға тиешімді. Өзіме ашалмаса жыр, кішіге ол тошыны ашалмаяшақ.
Сенің әнінде жырлар ашай?
Ну, көбісінше менің дискотека стилінде жырларым. Дискотекаларда шығыш ясағаны, әйе.
Толғын келер ма, қызық келер ма да?
Толғын кейге менің біргіне жырым бар. Мен аны шарасынан бек жырламасқа тұршам нешептір. Неге екенін өзімді білмейм. Бәлке шоу дискотекше жырлар көбірегі шағаныңадыр.
Нинди мәгънәсе аларда? Бәлки мәгънә дә юктыр инде. Нинди сүзләр анда?
Сүзләрен мин аларның үзем язам.
Син шагыйрь адамны әле?
Ну, шулайрак әсрәк. Сүзләре мәхәббәт турында инде. Мәхәббәт темасына мин җырлар җиңелрәк языла. Үз тормышыңнан алып язасың күбесен җырларны.
Синдә шулаймы?
Әйе.
Нәрсә турында мин әйтәм, сөйләп китәле. Тарихларын бәлки сүзләрендә хәтерли торансың.
Тарихлары белмим инде шул җавапсыз мәхәббәт турында бар иде инде. Хатта шундай мәгънәдә бар иде, син мине ташладың, ләкин мин югалып калмам дигән җыр. Ул бүтән кешегә кагыладыр, ну бүтән кешегә дип шундый ишратта булган кешеләргә кагыладыр. Кызларга бигрәк тә инде син мине ташладың, мин барыбер югалып калмам, учак яндырармын яңа, яңа тарафларда, яңа җирләрдә дим син мәгънәсе. Шундый рак җырлар бар.
Менә шуннан шигырь языр өчен бит ниндер әдәби белем кирәк дим соң бар китап оқу кирәк, нәрсәдә карау кирәк. Ә син аны кайдан алдың?
Китапларда мин әле киләктән үк бик яратып үтермәдем. Хәзер укыйм. Әлектән укымаган белмим, ничек шигырьләр языладыр. Башка нәрсә килә, рифмлыйсың да инде. Язасың әкренгә-әкренгә.
Соңгы җырың әле нәрсә турында иде язылган?
Соңгы җыр минем туган көнгә багышланган. Шулай ук сүзләрен үзем яздым. Яраткан кешемнең туган көне иде. Шуңа тез-тез генә майтарып, тез-тез генә аранжировкалар яздырып, монтаждырып туган көн җырын. Ул менә июльдә 1 ел элек соңгы җыр яздырган.
Менә хәзер инде алга таба ни эшләргә уйлыйсың соң? Әле кайда эшлисең хәзер? Ничек синең тормыш бара?
Хәзерге вакытта почта бүлегендә эшлим. Тормышым шул. Бара инде кишкә таба шул дискотекаларда чыгыш ясыйбыз. Пока җәй вакытында ял итәбез әлеге. Дискотекалар ябык, бикле.
Күп маллар һәм чакыручылар бармы? Чакыралармы сезнең кебек җырчыларны?
Дискотекалар хәзер бик күп. Атна саен була дискотекалар. Ләкин атна саен инде чыгыш ясап булмый. Чакырганда барабыз. Чакыручылар бар.
Әмнән ничек киенәсез сез? өзегезнің тәнегізні көрсетесіні көрсетмейсіз ме дискотека болғаш бетінде? Яшлары нәрсе біләндер жәлі бетінен керек?
Тәнегі көрсетеді бітінісі в меру, тегі бек ошықта болмасын, ну, тегі бальни платилардан тоже шықмайсын енді. Чектір шуай-шуай ғына енді тұрашасын, күшіға ярарға.
Егетің бар мұсын, мұна бұл ғыммен ғайләңдегілер, яқын күшілерің бұл хоббиыңа, хобби мінде бұсының жырлау?
Хобби бұлайында, е?
Жырлауыңа нешік қарай?
Егет нормально қарай, қаршы келмейм, бірге ері біз дискотекаларға, мені поддерживет еті, шында. Әнелер енді, әнелер нешіктірі елешіп келелер бұлайында қазір. Хәтта кеш білән енді бек жібәрәсілері кемәселер де, шыл концерттарға да ергеш енді қазір жібәрәлер енді.
Алар тыңлады мысың жырларымды, шаталар мы?
Әнелер тыңлады, ең бірінші бұл сенің тауышты ойла қырысы деп та қойдылар. Сенің тауышқа ұшаман деп тігі жырламаған болға шереккіліктен, бәлке шоқта қотқанлардыр енді сен шойда жырлы біләсің мүне әлі деп. Ну, күшкіне шоқта мен айтып келген әрі енді қаланмышыларымна қорағанда, есен ә, театр әлі училищесіна керек деп көп күші айткенің ә. Дұслар, туғанлар әнді бүтінісі.
Бәлкі әлі кім білер, ол үлкеге де келіп кірерсің.
Енді қазір 21-ден ұзға шионға баштан оқысы келмей.
Яшташларыңа не дейерсің, сенің кіпік жырларға, тілеушілерге?
Жырларға, тілеушілер бей көп қазір жырлағыз, тұрышығыз, олға табатлағыз, көрі бағыларлар. Тоқталмағыз башылаған жерегізді. Олға табатлап, тұрышырға керек.
Ярай, мына шундай югары, нотада югары рухта без инде Лилия Мусинова әңгәмене тәмамлыйбыз. Ул безнең башкаручы, әйтергә кирәк, автор башкаручы икән әле. Беренче адымнарын башлый. Инде аның тыңлаучылары күпмедер бар дип әйтте үзе контактта дуслары фикерләр язалар дип. Үзегез дә аны Лилия Мусинова дип язып, контакт битенә кирип, тыңлый аласыз. Шулай бит, Лилия?
Контакт җырларым бар әйе.
Ә бүгенгә без инде сау булашабыз. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, дуслар.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эш турыны тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Müslümanlar için en mübarek ay olan Ramazan ayının da en de sonuna yettik. Ramazan ayında Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de boş oturmadılar, toktamadılar, faaliyetlerin devam ettiler. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Ankara'nın en büyük bölüklerinden olan Keçiören'in belediyesinin endi dördüncüsünü tertiplegeni milletler ara Ramazan ayı faaliyetlerini de iştirak etti. Ramazan ayının 25. gecesi Filistin ve Kırım tabışması oldu. Bu gecede aynı gece Kırım'a ve Filistin'e bağışlandı. Bu gecede Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncel Kalkay, onun muavini ve Kırım Vakfı'nın reisi Murtaza Esenkal, Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyeti azaları da iştirak ettiler. Gene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kayseri deputatı, AK Parti Kayseri deputatı Mustafa Elitaş, Filistin Büyükelçiliği'nin müsteşarı Nebil Al-Sarray da bu akşamda beraber standlarını açtılar ve birer çıkış yaparak bu akşamını hayırladılar. Keçiören Belediye Reisi Mustafa Ak, herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı hayırladı. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların serbestlik içerisinde ve rahatlık içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni etti. Keçiören Belediye Başkanı bu gecede Keçiören'den ve Filistin'de ve Kırım'dan gelen kardeşlerimizi misafir etmemiz. Her iki memlekette bizim kalbimizde yeri ayrıdır. Filistin bugün daha çok misafirimiz gelecek idi, lakin İsrail hükümeti bunlara müsaade vermedi. Gene Türkiye'nin dört bir tarafında da yaşayan ve Kırım'dan da gelen misafirlerimizin Kırım bütün herkesin bayramların hayırlayman, Ramazanların hayırlayman dedi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncel Kalkay'da Keçiören Belediye Reisi'ne bu faaliyetlerinde Kırımlı ve Kırım Tatarlarını unutmadığı için teşekkürlerini bildirdi ve Kırım Tatarları bu Türk dünyasının bir parçası, o Karadeniz'in iki yakasındaki bu halklarının bir dostlaşması, bağların kavileşmesi için yapılan bu faaliyetlerge teşekkür etti ve Kırım'da Kırım Tatarların ta devam etken milli kureşlerine yardımların devam edeceğin ve bu yardımlara bu kureşke de herkesin destekin beklediğinin de bildirdi. Bu Keçiören Belediyesi'nin Ramazan ayı faaliyetlerinde de ayrıca Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti ayrı bir stand, yani bir dükkan gibi bir şeyler açarlar ve bunda Kırım hakkında kitaplar, kasatalar, bayraklar, çeşitli tüsler gösterirler ve satarlar ve bu yerde de müzikalarının, oyunlarının da Kırım Tatar medeniyetin bu faaliyetlerde Ramazan ayı faaliyetlerine, Ankara'da olan bu faaliyetlerine iştirak etkenlerine tanış eteler. Bir başka Ramazan ayı faaliyetinde de Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti bir ay boyunca şehir meydanında açılan standta öz Kırım ve Kırım Tatar medeniyetini tanıttılar ve bunda el işlemeleri ve çeşitli Kırım ve Kırım Tatar medeniyetinin alakalı bağlı çeşitli örnekler gösterdiler. Bu Ramazan ayında geceleri bu yerlerini, bu standlarını gezgen misafirlerge. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de tabi keştirivlerimizde de aytkanımız gibi bu bayramda çok aktif ediler ve bu bayramda, bu Ramazan ayında, Ramazan ayı boyunca her gece sahur aşları verdiler cemiyet merkezinde. Ayrıca çeşitli akşamlarda da iftar aşı verdiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Konakbay adlı aşkhanesinde de elbette her akşam bir Kırım Tatar Cemiyeti'nin azası öz yakınlarına ve misafirlerine iftar aşları vermeni de devam ettirdi. Diğer Bursa Kırım Tatar Cemiyeti de yine her akşam cemiyet merkezinde Türkiye'de okumaya gelen Kırım Tatar talebelerge ve diğer Türkiye'den talebelerge ve misafirlerine iftar aşları vermeni devam ettirdi. Yine Ankara, Bursa, Kocaeli'nde olganı gibi Türkiye'nin değişik yerlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerinde de Kırım Ramazan ayında bunday benzer faaliyetler yaptılar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi de ayrıca Ramazan'da Kırım'da erzak kampanyası ve fitre ve zekatlarımızı Kırım'da beri kampanyasının yekunladı. Bu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar Kırım Müftülüğü'nün işbirliği içerisinde bu kampanyalarını her sene Ramazan ayında devam ettirgenlerin müftülüğünün vasıtasının Kırım'da gerekli olanlara, muhtaç olan insanlara bu Ramazan ayında fitri ve zekatlarını yollaganların bildirdi ve biz Kırım'daki kardeşlerimizin, tuğanlarımızın ve bu kureş yapkan insanlarımızın Ramazanların hayırlayımız, bayramların hayırlayımız dediler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu torunu Canike'nin zamansız bir şekilde rahmetli olması elbette diasporada da büyük üzüntü meydana getirdi. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin rehberleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve pek çok insan Kırım'a, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na telegramma verdiler ya da fax mesajından, e-mail mesajından ya da telefondan bizzat telefon ederek Emrallah başsavlığı soradılar. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin bir araya gelip öz kuvvetlerin birleştirilmesi ve birlik içerisinde faaliyet gösterilmelerinin işleri devam ete. Buna bu cümleden Bursa Kırım Tatar cemiyeti de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezinin bir olmanı kararga geldi. Bu münasebetten de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezinin Bursa'daki bölüğü meydana getirildi. Bursa'daki bu bölüğün rehberi gene Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin uzun senelerden beri rehberliğini yapan Adnan Süyen oldu. Adnan Süyen bu 13 Ağustos günü resmi surette faaliyete başlayan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyeti de İsmail Adnan Süyen Reis, Süleyman Kence, Yunus Güneri, Abdullah Demir, Abdurrahman Karaca, Aluk Yaşayanlar ve Nihat Tonguç olarak saylandı. Bu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi degenimiz Dr. Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğinde 20'den fazla Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetinin bir araya gelmesinden meydana gelgen cemiyetler birleşmesi. Buna bu cemiyetler birleşmesi Türkiye'de kanun boyunca halk menfaatine, halk yararı için faaliyet göstergen cemiyetler statüsünde, yani Türkiye'de Kızıl Yarım Ay gibi milletlerara yardımlar yapan cemiyetlerinin aynı statüde. Diğer Kırım Tatar cemiyetleri ise normal, adi, sıradan cemiyetler statülerinde öz faaliyetlerini alıp bararlar. Buna Bursa Kırım Tatar cemiyetinin de bu Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyetleri Umum Birleşmesi'ne iştirak etmesi de buna Türkiye'deki birlikte pek kuvvetlendirdi. Türkiye'de başka birlikler de var ama en büyük birlik bu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin ve ona bağlı olan Kırım Tatar cemiyetleri. Ayının sonuna geldik ve 19 Ağustos'ta Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Biz de bütün Müslümanların, radyo dinleyicilerin bayramlarını hayırlayımız. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinde de bayramların ikinci, üçüncü günü de bayramlaşmalar cemiyet merkezlerinde geçirilecek. Bu vesilenende Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi başta olmak üzere Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri de cümle Müslümanların ve öz azalarının Kırım Tatarların bayramlarını hayırlayan mesajlarda neşir ettiler. Herkese hayırlı bayramlar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirivini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun tapşırığı şunun bilen tamam. Sizge soğuluk hem iminlik tilep kalabız. Soğuluğuz.